Minule jsme se bavili na téma představ, což je spíš otázka toho, co by podle nás v církvi být mělo, nemělo, co by se tam mělo dělat a jak by se to mělo dělat a proč. To se nás možná tolik ještě nedotýká, to se dotýká možná spíš našeho přesvědčení, co považujeme za to správné. Dneska se posuneme k tématu, které se nás možná bude hodně dotýkat, a to je téma, nakolik církev naplňuje naše potřeby. Neboli, jaké jsou představy o tom, co by mě, můj sbor, měl dávat. Možná vážnější téma, protože na rozdíl od názoru, pokud jde o emoce a potřeby, tak je to mnohem vážnější. Těch představ je opravdu hodně, nebo těch potřeb, ohledně toho, co nám sbor má dávat, co máme ve sboru najít. A spousta křesťanů je zklamaných z církve, že jim nedává to, co by potřebovali. Některým vadí, že se jich druzí málo všímají. Někdo lidi řekne, ale jsem tady nebyl ani měsíc a nikdo si to ani nevšiml, nikdo mi nezavolal, nenapsal. Někomu vadí, že mu není nasloucháno. Někdo je osamocen ve své službě, má pocit, že je na to úplně sám, že jeho služba nikoho nezajímá, kromě zpráv jednou za rok na členském. Že nezajímá lidi jejich pohled na věc, chybí jim povzbuzení. Je spousta věcí, které lidem chybí ohledně církve. Ale je otázkou, na co všechno máme doopravdy nárok. Neboli to, co od církve očekávám, že mi má dávat. Opravdu na to mám nárok. Budeme chvilku přemýšlet, jenom soukromně. Chvilku přemýšlejte o tom, co čekáte od sboru, že by měl dát vám. Jaké vaše potřeby by měl sbor naplňovat? Chvilku o tom přemýšlejte. A teď přemýšlejte o tom, jestli byste našli nějaký verš právě pro tu vaši potřebu v písmu, který by říkal něco na způsob, církev ti tohle má dát, na to máš nárok, to vyžaduj od církve. Je to pořádku, že tu potřebu čekáš od sboru, že ji naplní. Takže jestli vás tomu napadne konkrétní verš, který by vlastně potvrzoval, že skutečně máme právo na naplnění konkrétní potřeby. Teď nemyslím explicitně, že to tam nějak jako došťouráme, to nemyslím. Protože došťourat se na Bibli cokoliv. Ale teď myslím přímo výzvu, toto od sboru čekej, toto je tvoje právo, na to máš nárok. Takže večeře páně, je fakt, že i křest bylo by zvláštní, kdyby se člověk sám pokřtil, to by asi taky vypadalo zvláštně. Co vás ještě napadlo za verše? Právě ty, které nás vyzývají k tomu, na to máš právo, to vyžaduj. Napadlo vás něco? Takže skutečně, kdo je nemocen, má právo zavolat starší sboru. Napadlo vás ještě něco? Ne, tak povídejte, protože já se přiznám, že kromě těchto momentů o žádném nevím. Tak proto radši se ptám ještě, jestli skutečně není nějaký text, který by nás opravňoval něco od sboru vyžadovat. Večeře páně, křest, pomazání nemocných. Já se obávám, že nová smlouva je koncipovaná úplně opačně. Že nepozbuzuje křesťany k tomu, aby do církve chodili brát, ale aby chodili do církve dávat. Proto se na to ptám úmyslně, aby jsme o tom přemýšleli, jestli ty naše nároky od lidí, od sboru, jsou právoplatné. Já se obávám, že úplně nejsou, že možná čekáme od lidí něco, co máme čekat úplně na jiné adrese. A proto jsme zklamaní. Já jsem taky z církve někdy zklamán. Pokud jsem, jak se říká, mimo mísu a zapomínám, že v církvi jsou tam sice boží děti, ale jsou tam zároveň pouze lidé. Jakmile začnu čekat od církve něco, co od ní čekat nemám, přináší to i mě osobně zklamání. Takže nová smlouva opravdu je na téma dávej, přinášej, obohacuj, pozbuzuj, máš dary, služ s nima, máš nějaké povolání, naplňuj to. A tak dále, a tak dále. Řeš vztahy. Věřím, že dneska pochopíme, proč nová smlouva nás nepozbuzuje k tomu, abychom čekali zázraky od lidí. A doufám, že na konci toho dnešního kázání budete rádi, že to tak není, protože je něco mnohem lepšího. Než se dostanu k dnešnímu hlavnímu textu, rád bych uvedl několik příkladů, jak to dopadá, když se čekají zázraky od lidí a ne od Pána Boha. Podíváme se na tři události ze života Izraele v době putování po poušti. Ta první událost je ve 14. kapitole 2. Mojžíšovi. Takže jestli si můžete, prosím, najít se mnou 2. Mojžíšovou, 14. kapitolu. Jsme v situaci, kdy Izrael zažil několik božích soudů nad zemí jejich otrokářů, měli možnost odejít ze zdevastované země, kterou jim osobně Hospodin trošku vyřídil. Jsou svobodní, odcházejí směrem domů do zaslíbené země a přichází první problém. Takže budeme číst v této kapitole od 1. verše. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Promluv k synům Izraele, ať se obrátí a utáboří se před Pí-Hírotem mezi Migdolem a mořem. Utáboříte se před Baal-Sefonem naproti němu u moře. A farao si o synech Izraele řekne, zmateně se v zemi potulují, zavřela se nad nimi pustina. Pak posilním faraonovo srdce a bude vás pronásledovat. Oslavím se na faraonovi i na celém jeho vojsku a Egypťané poznají, že já jsem Hospodin. A tak to učinili. Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid utekl, srdce faraona a jeho otroků se obrátilo proti lidu a řekli, co jsme to udělali, že jsme Izraele propustili z otroctví. Zapřáhl tedy svůj vůz a vzal svůj lid sebou. Vzal 600 vybraných vozů a všechny další egyptské vozy s kapitánem na každém z nich. Hospodin posilnil srdce faraona, egyptského krále, takže syny Izraele pronásledoval. Synové Izraele vycházeli se vztyčenou hlavou a Egypťané je pronásledovali a dostihli je tábořící u moře. Všechny koně a vozy faraonovi, jeho jezdci a jeho vojsko upíjí Chírotu před Baal-Sefonem. Když se farao přiblížil, synové Izraele pozdvihli oči. A hle, Egypťané táhli za nimi. Synové Izraele dostali veliký strach a úpěnlivě volali k Hospodinu. Říkali Mojžíšovi, což nebyly v Egyptě hroby, že s nás vzal zemřít do pustiny. Co s nám to udělal, že s nás vyvedl z Egypta? Zdali to není to, o co jsme ti říkali v Egyptě. Nech nás, ať otročíme Egypťanům, protože je pro nás lepší otročit Egypťanům, nežli zemřít pustině. Hospodin však lidu řekl, nebojte se. Stůjte a hleďte na Hospodinovu záchranu, kterou vám dnes způsobí, protože Egypťany, které vidíte dnes, již nikdy více neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet. Přichází tady potřeba jakéhosi bezpečí. Možná i ta základní potřeba přežití. Přeci jen mít za sebou velké vojsko, navíc otroci nebývali cvičeni ve zbrani. Přece jen lepší je otrok, který se neumí moc prát a bojovat, než ten, který to umí. Že tam je větší šance na nějakou spouru a tak dále. Nebyli cvičení vojáci. A za nimi jsou profíci. Velká banda profíků. A jim je jasné, jak to dopadne. Ale zvláštní moment je, a možná to tam máte asi v těch ekumenických, v tom 10. verši, osopili se na Mojžíše. Úplně divná záležitost. Oni mohli vidět, že Egypt zlikvidoval Hospodin. Navíc mají před sebou neustále boží slávu. Neustále tam vidí ten oblak, který je vede ve dne v noci. A musí být jasné, že Mojžíš je pouze boží posel a že ten, kdo to má na svědomí, je ale Hospodin, že on za to všechno může. Přesto se obrátí proti člověku. A najednou mu vylejí srdce s tím, že je zklamal. Protože vůbec nebyl schopen naplnit jejich potřebu bezpečí, záchrany života. A vyčítají to jemu. Ale ta jejich výčitka je naprosto neracionální, protože byl to snad Mojžíš, kdo poňouknul faraona, aby vyrazil. Byl to snad Mojžíš, kdo je úmyslně vedl zpátky do Egypta, aby se potkali s faraonem. No nebyl. A co mohl asi tak Mojžíš tuhle chvilku dělat? Jako naběhnout na Egypťany s mečem sám a rozdat si to s nima? Izraelci v tuhle chvilku jednají naprosto nelogicky. Mojžíš je ty s nás zklamal. Ty za to můžeš. A jednají s ním, jako kdyby on to měl nějak vyřešit. A nechápou, nebo v tu chvilku zapomenou, že tohle všechno je Boží záležitost. Čekají od člověka něco, co nemohl naplnit. A nedochází jim, za tohle může Bůh. Protože když se pojďme znovu do toho textu, kdo rozproudil faraona, že si to rozmyslel? No Hospodin. Něco s ním proved. Něco s jeho srdcem, že faraon zalitoval toho rozhodnutí a začíná se hrát nahoněnou. A navíc, v tom druhém verši tam bylo rozkaž Izraelcům, aby se obrátili doslova, aby se otočil, aby se vrátili zpátky. No co to je za logiku? Pán Bůh je odvádí do zaslíbené země, ale dá jim pokyn, tak a teď se vraťte zpátky. Otočte se. Jakoby je doslova nechává, aby vběhli rovnou Egypťanům do náruče. Tohle všechno je Boží jednání. Mojžíš s tím nic neudělá, protože Hospodin je ten, kdo je vede tou svojí slávou. A Izraelci v tuhle chvilku ještě nechápou, že ta velmi těžká událost je tam proto, aby posílila víru Izraele, aby Pán Bůh ukázal jim i Egypťanům, já jsem tady Pán. Já jsem ten jediný pravý Bůh. A to, co se teď bude dít, bude k mojí veliké slávě. Oni v tu chvilku jenom vidí tu nenaplněnou potřebu Izraelci. A čekají od člověka nesmyslně něco, co v životě nemůže dokázat. Přichází další část příběhu, 15. kapitola. Mojžíš pak vyvedl Izrael od Rákosového moře a vytáhli do pustiny Šúr. Pustinou šli 3 dny a nenalezli vodu. Pak přišli do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla hořká. Proto se nazývá Mara. A lid reptal proti Mojžíšovi. Co budeme pít? Podobná situace. Oni čekali od člověka něco, co nemohl naplnit. Co pak Mojžíš měl nějakou GPSku, že by věděl, kde je voda nebo co? Měl to tam prošlapaný dopředu, že by věděl tak a teď musíme tudy, tady nás čeká dobrý pramen. Navíc, jak mohl jeden člověk zásobovat několik milionů lidí vodou? Jako Izraelci jsou znovu naštvaní na člověka, ale znovu v něčem, co ten Mojžíš chudák nemohl vůbec vyřešit. Pro ně to byla taky poušť, on tam byl taky poprvé. Jak mohl vědět, kde je voda? Jak to mohl vyřešit? Ale přesto se oni zlobí proti Mojžíšovi. Situace 3, opět podobná, 16. kapitola, od 1. verše. Když vyrazili z Élimu, přišla celá pospolitost synů Izraele do pustiny Sína, která je mezi Élimem a Sínajem. 15. den 2. měsíce od jejich vyjití z egyptské země. A celá pospolitost synů Izraele reptala v pustině proti Mojžíšovi a proti Áronovi. Synové Izraele jim říkali, kéž bychom zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa a jídali jsme chléb do sytosti, protože jste nás vyvedli do této pustiny, abyste celé toto shromáždění nechali zemřít hlady. Znovu další situace, která nemá logiku. Izraelci pořád vidí tu Boží slávu. Ve dne v noci je tam Pán Bůh nějakým způsobem přítomen. Oni ví, že ve své podstatě následují ten Boží oblak. Nejdou za Mojžíšem. Oni jdou přímo za Bohem. Ale když začnou mít hlad, tak znovu zapomenou na to, že tam s nimi je Pán Bůh. A znovu vidí jenom toho člověka. Mojžíši, díky tobě tady umřeme hlady. Jak to měl asi vyřešit Mojžíš s Áronem? Jako začít nám přestávat obilí, nebo volat okolní pekaře, a tím dovezou chleba, nebo jak? Izraelci tady znovu vyčítají člověku něco, co není schopen zajistit. To nešlo. Za tuhle situace opět Mojžíš nemůže, protože Pán Bůh je někam vede. Úmyslně do problémů, aby se dostali do krize, a tam se ukázalo, kdo je teda Pán Bůh. Tyhle všechny tři situace jsou velice podobné. Ve všech třech lidé očekávají od lidí, že naplní jejich potřeby. A pokaždé očekávají potřebu, která naplnit ani nejde. Všechny tři situace byly nad rámec vůbec lidských možností. Pokaždé byly naštvaní na člověka. Nechápali, že jejich potřebu může naplnit jenom Pán Bůh. A Mojžíš jim k tomu říká, po nějakých letech, když to celé končí, v 5. Mojžíšově jim potom dá vysvětlení, proč je Pán Bůh takhle potrápil občas. Proč jim občas sáhnul na jejich potřeby. Je to 5. Mojžíšově v 8. kapitole a tam od toho 2. verše říká Mojžíš toto. Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po 40 let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je ve tvém srdci. Zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli. Pokořoval tě a nechal tě hladovět. Potom ti dával jíst manu, kterou jsi neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Po těch 40 let tvůj šat na tobě nezvedšel a noha ti neotekla. Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin, tvůj Bůh, vychovával, jako vychovává muž svého syna. Kdyby možná Izraelci tohle věděli a nějak tomu rozuměli, tak by místo naštvání se na člověka, že nenaplnili jejich potřeby, v tom byli schopni vidět příležitost. Ano, je krize. Teď mi někdo šáhnul na moje základní potřeby. Buď můžu být naštván a ideálně na někoho, kdo je vidět, protože to je jednodušší, anebo můžu začít hledat někoho, kdo je schopen tu potřebu opravdu naplnit. A to je stejné v církvi. Pokud jsme nespokojení, že církev nenaplňuje naše potřeby, můžeme být naštvaní. Můžeme klidně z církve odejít. A nebo můžeme naprosto uvažovat biblicky a logicky. Dobře, je schopna církev tyhle potřeby naplnit? Jsou to jenom lidi. Můžou to naplnit lidi, nebo to dělá Pán Bůh? Případně Pán Bůh skrze lidi. Jak reagujeme na svoji krizi nenaplněných potřeb? K čemu nás to vede? K výčitkám? K zahořklosti, k tomu, že si vytvoříme větší vzdálenost vůči křesťanům. A nebo si řekneme, je to příležitost lépe poznat Hospodina. Teď se dostávám k tomu hlavnímu textu pro to dnešní kázání. Jestli si můžete prosím se mnou najít Jeremiáše 17. kapitolu. Tam Pán Bůh totiž dává vysvětlení, proč bychom neměli čekat zázraky od lidí. Velmi jasně, velmi obrazně. Jeremiáš 17. kapitola od 5. verše. Toto praví Hospodin. Proklet buď muž, který doufá v člověka. Opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody. Své kořeny zapustil u vodního toku. Nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené. V roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Já nevím, nakolik máte představivost. tu a tam nějaký keříček. To je tak asi všecko. Když si představíte poušť, tak tam nejsou sady. Nejsou tam lesy, jsou tam občas nějaký kaktus. Je tam pouze pár velmi vytrvalých rostlin, které mají nějakou šanci tam přežít. No ale není to život. Je to takové to spíš přežívání. Z jednoho prostého důvodu rostou na špatném místě. Rostou tam, kde není dostatek vláhy a kde případný déšť je na téma možná bude, možná nebude. Přesně takový je život člověka, který spoléhá na lidi, že naplní jeho potřeby. Život těch, kdo se opírají o lidi, doufají v lidi. Čekáme na špatné místě. Je to stejné jako žít na poušti, kde může být déšť, ale nemusí. Kde možná jsou někde jakési spodní prameny. Možná je tam nějaké podzemní jezero, ano. Ale možná ty moje kořeny neprorostou tak hluboko. Možná ten můj život bude pouze na téma přežívám. Trvale jsou mé potřeby nenaplněné. Ale protože jsem trouba, tak na té poušti žiju pořád. A naopak ten druhý pohled bude jako strom zasazený u vody. Své kořeny zapustil u vodního toku. Nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává. Nepřestává nést plody. To je život člověka, který opravdu chápe, že zdrojem požehnání je Pán Bůh a který se opírá o Boha. A to je přesně ta rostlina, která roste na tom správném místě, kde je z čeho žít. Kde to není o tom možná bude, možná nebude, ale kde je to na téma tady to je a tady to bude. Protože pakliže jsem zakotven v Pánu Bohu, tak je vždycky. Někdy možná Pán Bůh nechá úmyslně čekat, někdy toho dá tolik, že nestíháš ani brát, ale ten, kdo se opírá o Boha, je přesně jako ten strom na správném místě, který právem se nemusí bát ani sucha, protože ví, já neustále čerpám z toku. Já jsem pořád u zdroje. Proto si takový strom může dovolit nemít pauzu v plodnosti, ale neustále nést ovoce. Přesně o tomhle to celé je. Pokud čekáme zázraky od lidí, budeme zklamaní. Asi to známe v těch hodně blízkých vztazích, hlavně v manželství, kdy něco čekáme, ten druhý není schopen to naplnit, protože zrovna mu to nedochází, že máme nějakou potřebu. Kdo nemá doma proroka, tak asi je zklamán velmi často, protože někdy jsme natvrdlí, někdy jsme unavení, někdy možná víme, co by rád ten druhý, ale máme to plný kecky a jsme rádi, že vůbec to sami zvládáme a nemáme chuť naplnit ještě potřeby toho druhého. A tak jsme právě v našich manželstvích hodně zklamaní, ale z jednoho prostého důvodu, že čekáme od toho druhého něco, co nám v plnosti v životě rád nemůže. Jsme jenom lidé, i když se milujeme, i když jsme byli ochotní spolu vstoupit do trvalého svazku, i když jsme dali sami sebe tomu druhému. Přesto jsme zklamaní, že ten druhý je pouze člověk. Oč více to v církvi. Takže možná máme různé potřeby. Možná tě mrzí, že se na tebe nikdo nespomněl, že tě nikdo nezavolal, nenapsal. Že možná jdeš po městě, máš pocit, že zrovna tě úmyslně někdo nepozdravil, nebo pokud ano, takže to nestálo za moc. Dokáží nás klamat různé věci. Možná čekáš na někoho, kdo ti konečně napíše zprávičku, ale celá upřímně ti říkám, jestli jsi zklamaný člověk, tak tvůj mobil je narvaný nepřijatými hovory a nepřečtenými zprávami. Víš od koho? Od někoho, kdo tě opravdu miluje a kdo tě skutečně opečovává, kdo má o tebe zájem, kdo tě neustále volá, kdo ti neustále píše. Kdo tě neustále zve na setkání, kdo si s tebou chce promluvit. Možná jsme zbytečně zklamaní, protože tam, kde bychom ty svoje potřeby naplnili, tam možná zas tak často nejsme. A zbytečně se upínáme na lidi, kteří stejně ty naše potřeby naplnit v té plnosti nikdy nemůžou. Stejně jako Mojžíš, i kdyby se rozkrájel, tak v životě nemohl naplnit to, co od něj Izraelci čekali. Nešlo to, byl to jenom člověk. Proto nová smlouva nás nepozbuzuje k tomu, abychom chodili do církve brát. Z jednoho prostého důvodu. Pán Bůh se v nové smlouvě nabízí natolik, že víc už se nabídnout ani nemůže. A pokud jsme my jemu na blízku, tak ty naše potřeby jsou ve své podstatě naplněné. Samozřejmě něco Pán Bůh úmyslně nechá na lidi ještě. Jakoby něco ti dá Pán Bůh a něčem tě úmyslně vede k tomu a tohle si ale vem ještě od tamhletoho člověka. Někdy jakoby uč se pokoře, uč se tomu žít s církví, uč se být součástí těla. Takže někdy nám Pán Bůh úmyslně neodpoví sám a někdy to nechá úmyslně na církvi. Aby jsme pochopili, že potřebujeme tělo. Ale ty základní potřeby je schopen naplnit jenom on. Proto si můžeme dovolit do církve chodit dávat. Proto si můžeme dovolit přicházet do církve s tím, někdo má žalm, někdo píseň, někdo modlitbu, jak to říká, někdo organizaci, někdo slovo. Můžeme si dovolit rozvíjet naše obdarování a sloužit jeden druhému. Můžeme si dovolit do církve chodit, pozbuzovat a dávat. Právě proto, že pokud žijeme s Bohem, tak my sami jsme už naplněni a můžeme si dovolit požehnat i ty druhé. Takže moc nás všechny pozbuzuje, abychom přemýšleli o tom, kde nás církev zklamala, kde nenaplnila naše potřeby. Jestli to jsou zklamání legitimní, jestli opravdu nejsme zklamáni jenom proto, že jsme čekali od lidí něco, co nám chtěl dát Pán Bůh osobně. A pokud jsme zklamaní, tak se obávám, že bychom měli být zklamaní pouze z toho, když jsme my něco nedali těm druhým. Když jsme my něco zanedbali, když jsme byli pohodlní a prostě jsme se na to vykašlali. To je asi jediný legitimní důvod být zklamán sám ze sebe. Takže moc nám všem přeju, aby jsme netroškařili, aby jsme nepřežívali na poušti jako nějaký otrávený keř, který jenom doufá, že ho to jednou nesmete, že tam opravdu totálně nezvadne. Ale abychom si dovolili ten luxus se přesadit. Protože víte, jak to je. Kdo má víru jako hořčičné zrno, tak co může udělat? Přesaď se? Že? Řekne stromu. A co ten strom udělá? No musí se přesadit. Musí se zvednout a odpochodovat. A to se můžeme udělat my ve víře se můžeme přesadit, že pokud jsme na špatném místě, jsme na poušti a nesmyslně furt čekáme, že někdo tam z lidí nás bude furt opečovávat a naplňovat naše potřeby, tak my se ve víře můžeme přesadit ke skutečné vodě, ke skutečnému zdroji života, k Pánu Bohu. Vykašlat se na poušť, nemusíš žít na poušti, pro Boha, proč bys tam byl? Ty tam být nemusíš. Ty si můžeš dovolit ten luxus opravdu žít u vody. Zapustit kořeny do Pána Boha. A když přijdou zkoušky, nemusíš se toho bát. Nemusíš se bát roku sucha. A nemusíš jakoby dávat nějaké přestávky ve výrobě. Ty si můžeš dovolit být plodný neustále. Takže v dobrém tě pozbuzuji, jestli jsi na poušti a pořád čekáš na lidi, na zázraky, zkus to dopřát sám sobě, už tam nebýt. Na poušti není dobře. Poušť je místo smrti, pouhého přežívání, to není život. Ve víře v dobrého Boha, který tě velmi dobře zná a je schopen jediný naplnit tvé potřeby, si dovol se přesadit. Máš na to právo. Amen.